Esimesed 14 salmi 73. laulust. Aasafi laul. Jumal on tõesti hea Iisraelile, neile, kes on puhtad südamelt. Aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud. Sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on liha. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Sellepärast on uhkus nende kaela ehteks, vägivalt katab neid kui ülikond. Nende silmad on punnis lihavuses ja süda kiib üle kurjadest mõtetest. Nad irvitavad ja kõnelevad oma kurjuses survamist, nemad räägivad kõrgilt. Nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Sellepärast pöördub ta rahvas sinna ja nad rüüpavad vett täie sõõmuga. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib tunda seda ja kas kõige kõrgemal on teadmisi sellest. Vaata, niisugused on õelad. Nad elavad alati rahulisti ja koguvad jõukus. Päris asjata ma olen hoidnud oma südame puhta ja süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Aamen. Seitsmekümne kolmanda lauluga algab selle raamatu kolmas osa või nagu meie seda ka nimetame, kolmas lauluraamat. See ulatub kuni 89. lauluni ja sisaldab 17 salmi. Esimesed 11 salmi selles kolmandas raamatus kannavad Aasafi laulude nime. Selle järele on siis Korahi laste laulud 84, 85, 87 ja 88. Aga laul 88 on ühtlasi ka Heemani laul laulu pealkirja järgi. Laul 89 on Eetani laul ja 86 ainukene, mis kannab Taaveti laulu nime. Nii et selle tõttu siis, kui eelmise raamatu lõpus, 72. laulu lõpul oli öeldud, et Taaveti sõnad on nüüd lõppenud, siis tegelikult on ainult veel üksikud Taaveti laulud hilisemates kogudes. Nii võiksime siis kolmandat raamatut nimetada ka Taaveti kaaslaste lauluraamatuks, sest Aasaf ja Heeman ja Eetan olid Taaveti laulujuhid. Nagu sellest loeme esimese ajaraamatu 15. peatükis. Ja seal siis räägitakse, kuidas Taavet seadis lauljad seaduse telki ja need pidid ka siis edaspidi teenima templi juures või nende järglased. Ja need kolm meest, keda me nimetasime Aasaf, Heeman ja Eetan, nemad oskasid mängida vasksimblitega, on öeldud. Esimese aja 15.19. Aasaf aga oli nende juhataja. 73. laul on siis täna esimene nendest 11 seeriast, mis Aasavi laulude nime all esinevad meile kolmandas raamatus. Kui Aasavi laule loete, siis märkate, et need on sügavmõttelised ja neil on tunda ka teatud profetlik element. Ma mõtlen, et seal lahendatakse probleemid otseses valguses, mis Jumala käest neile saabub. Ja teise aja raamatu 29. peatükis ja 30. salmis nimetatakse Aasafit ka nägijaks. Nii et siin on siis ilmselt mees, kelle vaimulik tase ületas teisi ja kellel oli otsesem kokkupuude jumaliku tarkusega, kui teistel ja tema võis siis neid lahendusi, mis tema oli leidnud, jagada ka oma laulude kaudu teistele. Üldiselt on siin tunda tugev eetiline joon Aasafi lauludes. 73. laul, millest täna lugesime ainult esimese poole, tegeleb igivana küsimusega. Nimelt, kuidas kooskõlastada siis hea Jumala valitsus nende tõsiasjadega, mis tegelikult maa peal toimuvad ja mida meie ei saa nimetada headeks. Kuidas Jumal võib olla hea valitsija kõige üle, kui siin on nii palju kurjust ja ülekohut? Selle sama probleemiga on tegelenud juba kaks laulu varem, nimelt laulud 37 ja 49. Enne palvet täna lugesime 37. laulust. Ka seal räägiti õelatest, kes tõusevad ja öeldakse, et ärge kadestage neid. See sama mõte esineb ka 49. laulus, aga 73. laulus on see probleem sügavamalt arutlusel. Nimelt salmist ise tunnetab seda probleemi väga akuutselt. Tema probleemiks, kui seda nii lähemalt puudutada, siis on küsimus, miks käib maailmas õelate käsi hästi, kui samal ajal õigete käsi käib kurjasti. See oli nii tõsine, et see ähvardas psalmisti usuelu. Talle tundus, nagu ei olekski siin mingisugust kõlbelist printsiipi, mille järgi siis elu peaks joonduma. Neid kahtlusi ja küsimusi käsitleb 73. laul, kuni ta jõuab lahenduseni. Ja lahendus on siis sügavam kui ühelgi eelmisel psalmil. Nimelt lahendus on selles, et usklikul inimesel on Jumal rohkem kui igasugune muu hüve, mis õelate elu võiks neile iialgi anda. Selle juurde muidugi tuleme uuesti, kui vastavate salmide seletuse juurde jõuame, aga täna siiski seda juba peame meeles, et selle laulu järgi on Jumala, osadus Jumalaga enam kui ükski muu hüve, mida õelad võiksid tunnetada. Pealkirjaks sellele laulule võiks panna võit kahtluste üle. Esimesed 14 salmi käsitlevad kahtlusi ja neid me täna ka lugesime. Aga 15. salmist kuni laulu lõpuni on siis kahtluste lahenemine. Kui nüüd avame uuesti ja meenutame 73. laulu, siis esimesed kaks salmi moodustavad sellest sissejuhatuse. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamel, aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud. Nimelt psalmist algab sellega, et olen jõudnud kindlale positsioonile. Ma olen oma kahtlused ületanud. Jumal on tõesti hea Iisraelile. See, mis mulle vahepeal oli kahtluseks, selle lahenduse olen nüüd kätte saanud ja esimeses salmis kohe tema tuleb oma lahendusega esile. Jumala kindlus, või ütleme, kindlus Jumalas on temal nii suur, et ta leiab selles ise rõõmu ja ta on veendunud, et see võiks ka valmistada teistele rõõmu. Jumal on tõesti hea Iisraelile, neile, kes on puhtad südamelt. Ega Iisraelis kõik ei olnud puhtad südamelt. Need samad õelad, kellest ta siin räägib, olid ka Iisraeli mehed. Ja seal olid need samad ülekohtused, kes ülbelt kõnelisid, ka olid Iisraeli mehed. Ja sellepärast lisab psalmist siis juurde, tõesti ta on hea Iisraelile, aga kuidas teistega nüüd ka oleks, eriti neile, kes on puhtad südamel. Seega see sama tõde, mida Jeesus nii kaunilt esile tõstis oma mäejutluse alguses, õndsad on puhtad südamel, sest nemad peavad Jumalat nägema ja ega seda ei saa asendada mitte millegagi. inimese südame puhtus jääb siiski kõige kaunimaks osaks, mis tema võib kogeda oma Jumale ees ja inimeste ees. Selle järele teises salmis, mis ka kuulub sisse juhatuse hulka, vaatab psalmist sellele hädaohule, millest ta äsja viibis, ja mitte päris ilma häbi tundeta ei räägi ta sellest. Ta oli lahingus kahtlustega. Kadedus omakorda mõjutas teda, sest hakkas kadestama õelate head käekäiku. Ja selles lahingus kahtlustega on mitmed tublid mehed ja naised kaotanud oma usuelu. Seal viibimine on tõepoolest eluohtlik, nagu psalmis seda ka ütles, minu jalad oleksid peaaegu komistanud ja mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid. Peaaegu komistanud ja kohe libisenud on viide sellele, et inimene, kelle südamesse tuleb kahtlus, see avaldub varsti ka tema käitumises. Ta on sattunud nagu libedale teele. Meil Tallinna linnas ei ole see tundmata asi libe tee. Oleme sellega üsna tuttavad nii pea, kui jäätumine algab. Ja teate ka seda, kuidas mõnikord, kui just on sadanud ja iga kivinukakene on väga libe, kui raske on siis edasi pääseda, aga kui kerge on kukkuda ja ennast vigastada, pealegi raskesti vigastada. Nii on ka sellest kahtluste olukorrast paljud inimesed välja tulnud raskete vigastustega, kui ma seda võiksin ütelda raskete vaimulikkude luumurretega. Ja mõnigi nendest inimestest, kes on libedal teel kukkunud ja komistanud, käivad üle jäänud oma elupäevad longates. Ja nii on ka vaimulikult. Mõnigi neist, kes on sattunud rasketesse kahtlustesse ja seal kukkunud ja komistanud, ta võib küll hiljem kosuda ja ta tervis võib paraneda, aga lonkajaks jääb tema eluks ajaks. Ikka on temal mingisugune mure, ikka mingisugune raskus hinges ja ta ei suuda täiesti vabaneda nendest vaevadest, mida kahtlused kord temale tõid. Psalmist vaatab siis tagasi sellele lahingule, nagu ütlesime, et mitte ilma häbi tundeta, et ta laskis üldse ennast sinna kiskuda, aga teisest küljest on tal siiski hea meel, et ta selle on võidukalt lõpetanud. Need esimesed sõnad antud laulus peavad siis andma kinnituse, rõõmu ja rahu kõigile neile, kes tahavad seda laulu uurida. Nüüd esimene pool siis, 3. salmist kuni 14. salmini, käsitleb neid kahtlusi, millesse psalmist oli sattunud. Õelate käekäigu kaks omadust vaevasid teda. See on nimelt hea tervis ja õnnetuste vaba elu. Näib nagu neil ei olekski neid raskusi taluda, mida Aasafil isiklikult tuli taluda ja paljudel õigetel on tulnud taluda. Neil ei ole piinu surmani. Ilmselt mõtles psalmist siin mõnele konkreetsele juhtumile. Ja kes meist ei oleks imestanud? Mõne inimese käekäiku, kellega me juba noorest east oleme tuttavad. Ja teame ka seda, et noorest east alates on nemad valinud endale ülekohtu tee. Ja nemad on otsustanud selle maailma varra koguda ükskõik kuidas ja seal juures on hoolimatud kõigi nende kõlbeliste nõuete vastu, mida Jumala sõna meile esitab. Ja vaata nende käsikäid tõesti hästi. Hakata võrdlema mõnda õiget nendega, siis vaatad seal kõrval seisja õige on viletsa tervisega, on vaene mees ja kannatab siit ja kannatab sealt poolt. Ta käekäik on ikkagi raskustega seotud, nagu üks häda õieti ajaks teist taga. Ja niisugune on probleem, mis Aasafis seisis. Eriti kujutlik olukord, kui tema mõtles mõnele niisugusele oma noore ja tuttavale, kes tõesti läks ülekohtus teed möödi ja ta oli jõukas mees, lugupeetud mees, ja mingit erilist raskust ega õnnetust tema elus ei olnud, aga kujutame nüüd, et Aasav ise oli viletsa tervisega mees ja tema käsi ei käinud hästi. Ta oli laulujuhataja ja muusike inimesed on tavaliselt üsna tundelise hingelaadiga. Ja kui tema tundeline hing pidi üle elama õnnetusi ja raskusi, haigust ja viletsust, siis meie aimame, millised jäljed jättes see tema hinge, millised järeldused tema sellest tõmbas. See oli siis eriti ime temale, et nende ramm seisab terve surmani. Et oleks siis veel see, et surma eel nad hindavad ümber midagi või siis tuleks veel mõni raske haigus või häda nende üle. Ei, surmani. Surevad vaikselt ja rahulikult. Sest ma kadestasin hooplijaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani. Surid vaikselt ka ilma eriliste vaevadeta ja valudeta. See pani Aasavi mõtlema. Kas ei ole täna päevani mingisugune arvamine, nagu ise enesest ikka tekkinud inimestele, kui keegi sureb vaikselt ja rahulikult, siis on see peaaegu nagu õnnis sur. Ja öeldakse, et tema suri nii vaikselt ja rahulikult, küllab Jumal temale ka arma andis. Aasav ütleb, et õelad surevad ka vaikselt ja rahulikult. Muidugi seda ei ütle Aasav, et ainult õelad surevad vaikselt ja rahulikult, vaid ütleb, surevad ka vaikselt ja rahulikult. Ja teisest küljest seda oleme näinud, et õige inimene võib aga surra suurtes valudes, raskates vaevades. Ja nii oli see siingi viide, ma kadestasin neid, kui ma nägin õelate head käekäikusest, neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. See arusaamine, mis siis ka inimestel on, et valudeta ja vaikne surm on eriliselt õndsaelu tunnus ja vaevad on nagu mingisuguse patukaristuse tunnus, ei pea Jumala sõna seisukohta tees paika. Ärgem eksigen nendes asjades, sest kui meie eksime, siis meie ise peame pärast neid tagajärgi kannatama. Kui keegi võtab niisuguse seisukoha, et mina olen usklik ja sellepärast minul ei tohi kannatusi olla. Ja sulle siis antakse kannatus ikkagi. Mis sa siis teed? Siis tulebki see usu lõpp kätte, mis Aasavitki ähvardas. Ja oleme näinud neid inimesi, kes haigevoodil väga nuritsevad, muidu usklikud inimesed, aga leiavad ikkat, et mis pärast nemad terveks ei saa. Miks ei paluta nendeist rohkem, miks teised ei võta südamest rohkem nende vaeva, miks kogudus ei ela kaas rohkem nende hädadega ja peaks nagu terve maailma mobiliseerima, et nemad terveks saaksid. Muidugi, miks mitte, me võime mobiliseerida terve maailma, aga see ka ei too tervist, vaid inimesel jääb ikkagi oma hädad ja vaevad taluda vastavalt Jumala määrusele. See ei tähenda, et inimene ei või palve peale terveks saada. Kindlasti seda võib seda. Oleme seda küllalt näinud ja sellepärast palume julgelt. Meil on luba paluda head, aga me ei saa ütelda, et Jumal peab andma minule just niisuguse käekäigu ja mitte teissuguse. Meil kellelgi ei ole õigus seda nõuda, et meie Jumal peab meile andma niisuguse olukorra nagu siin, et tervis on hea kuni surmani. Inimene või, aga tõepoolest niisuguses olukorras olla, nagu psalmis seda ka nägi, et tema oli teinud oma südame kõvaks. Tervis oli temal hea, varandust oli ja ta ei hoolinud mitte millestki. Ja siis tema süda oli nii kõvaks läinud, et kui surma lähenemine arilikult paneb inimes ikka mõtlema, kainemalt, ümber hindama oma seisukohti, aga nende süda oli siis nii kõvaks läinud, et surm ka enam ei mõjutanud. Ka surma eel ei toimunud neil enam mingisugust ümber hindamist. See on tõepoolest võimalik. Aga teiselt poolt on ka see võimalik, et õige inimene, kes igal hommikul on enese peale kohut mõistnud, nagu psalmis seda ka ütles, igal õhtul katsub ennast läbi, vaatab, ehk ma olen täna kusagil vea teinud ja veel uurib ja veel mõtleb, avab Jumala sõna, võrdleb ennast sellega, et sii inimene on oma läbikatsumisega jõudnud ka surmatunnini. Ja nüüd ta veel kord südamahastuses proovib ennast, et ma kuidagi moodi ei läheks nõrga ettevalmistusega igavese kohtu ette. Ja et siis niisugune inimene surma eel elab üle veel ühe sügava läbikatsumise, veel tunneb ahastust oma elu eksimuste pärast, ka see on täiesti mõistetav. Niimoodi see tõesti võib olla. Ja selles ei ole ka mitte midagi säärallikku. Nimekad issanda sulased ja tuntud usklikud mehed on oma surivoodil veel ahastades tunnistanud, et nende ainsaks lootuseks jääb Jumala arm Jeesuses Kristuses. Aga nii see tõesti on. Kas keegi saab loota siis millelegi muule? Kas on neid, kes saavad oma surivoodil ütelda, mina loodan oma headusele või oma headele tegudele? See on õige tegu. Keegi tuli mulle rääkima siis, kui ma olin alles üsna noorusklik. Ma ei olnud veel 25 aastat vana. Siiski juba olin issanda tunnistaja ja ütles, vaata, see vana vend suri. Ja surmavoodil veel tema palus andeks oma pattu ja ütles, et tema ainsaks lootuseks jääb arm Jeesuse Kristuse peale. Tuli mulle seda rääkima nagu üllatust, et kuidas siis vana vend niivise võis surra. Ma ei vastanud sellele inimesele midagi. See oli vanem inimene ja mina olin noor. Ma vaikisin. Aga hiljem on see korduvalt ikka mu meelde tulnud ja olen oma mõttes küsinud, aga mida see vana vend pidi tegema, kui tema jumalis õiglane oli. Siis ta pidigi nii ütlema, et tema ainus lootus on sellel, et Jeesuse Kristus arm teda õigeks mõistab, sest nagu teada, üks käis õndsaks tegudeta. Õelate tervis oli siis hea ja nende keha lihav. Nemad ei teinud tööd nii nagu teised tegid, ja nemad ei näinud füüsilist vaeva oma leiva teenimise pärast, nii nagu teised seda nägi, ja selle tõttu tõepoolest nende keha võis kanda hea elu tunnuseid. Aga peale selle siis veel see teine osa, mitte ainult hea tervis, vaid ka elu vaevad läksid nendest mööda. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Tähendab, et õnnetused ja äpardused ei jälgi neid, nii nagu teisi inimesi. Millisel liinil siis need õnnetused ja äpardused siis tavaliselt inimesi tabab? No kui küsite, et kuidas siis see õnnetus nii suur oli, võis esineda varanduslikust küljest, käis näiteks tulekahju üle, see oli õnnetus, võis tulla tervislikust küljest, võis tulla ka igapäevase ülalpidamise küljest. Ja need ongi tavaliselt need nähtused, need alad, kus õnnetused, hädad ja mured inimesi võivad vaevata. Ja tõepoolest see olukord on siis silmapaistev, nagu neil ei olekski niisuguseid õnnetusi. Ja muidugi jõukal ja rikkal mehel tundus asi lihtsam. Kui ta ka haigestus, tema sai hoolitseda oma terviseest korralikult ja ta paranes. Kui tuli tulekahju, hävitas tema majapidamise, siis tal oli mujal varandust ja ta ehitas varsti jälle oma uued hooned üles. Aga kui vaesemeh üle käis õnnetus ja häda, see oli nagu tema lõplik murdumine. Nii et me saame aru ka, et selle jõukamehe käsi võis tõepoolest teistega võrreldes käia paremini. Aga need olid nüüd kaks muret, ühelt poolt nende murdumatu tervis, mis püsis kuni surmani, ja teiseks õnnetused jäädad läksid neist mööda. Aga nüüd kuulake, mida see hea käekäik nendega tegi. See ongi üks huvitav osa juba psalmist. Neil ei ole piinu surmani ja nende keha on liha, nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Selle pärast on nende kaela ehteks. Vägivald katab neid kui ülikond. Nüüd kaks iseloomu omadust hakkavad kätte paistma. Uhkus ja vägivald. Kas siis nende hea käekäik paremat ei toonudki neile? Tegi lihtsalt neist uhked ja vägivaldsed inimesed. Aga nii on siin öeldud. Me ootame nüüd, et ehk see hea käekäik tegi neist ka head inimesed. Neil oli oma leiba küllalt ja mõtlesid nüüd ka vaestele ja viletsatele. Ja neil oli hea kodupaik, eks siis mõnigi Laatsarus võis ka leida leivaraasukese seal nende käes. Ei. Vastupidiselt, nende hea käekäik tegi neist uhked ja ülbed inimesed. Kas meie siis sooviksime niisugust head käekäiku, mis meie iseloomu ära rikub? Ja psalmist jääb mõtlema, kuhu siis see hea käekäik, see hea tervis ja õnnetuste vaba elu, kuhu see siis neid nüüd viis? Tegi neist armetud inimesed, uhked inimesed ja vägivaldsed inimesed. Uhkus oli nendel kaelaehteks. No uhk inimene hoiab tavaliselt oma pea püsti ja tema hoiakust on siis tunda, et tema hindab ennast väga kõrgelt. Tema püüab võimalikult ülevalt teistele alla vaadata. Ja see tema iseloomu joon paistab siis nagu kaelaehe kätte. Tol ajal kandsid ka mehed niisuguseid ehteid ja see siis oli kättepaistev. Ja võib-olla, et nad kandsid ka mingisuguseid ametimärke, nagu ma mäletan poisikese põlves valla talitajal, oli ka suur ketiga raha oli kaelas ja see oli ka temale ehteks, kuhu siis temal läks. Ja küllab neid on muulgi viisil. Spurgeon ütleb niiviisi, et need mehed käitusid nii, nagu nemad oleksid uue Jeruusalemma linnanõukogu liikmed vähemalt. Ja võib-olla tõest, et see uhkuse tunne tuleb nii suureks, et pea ennast kas või uue Jeruusalemma linnanõukogu liikmeks. Aga see ei too neile kasu, see ei toonud neile õnnistust. Ja teine asi, vägivald nagu ülikond need ümber. Ülikond katab inimese keha. Ülikond on nähtav igal ühele. Ja nende elus oli nähtav otse kohe, kui keegi nendega kokku puutus, see on üks vägivaldne mees. Ja nagu üks isa ütles oma tütrele, kui niisugune mees vastu tuli, selle mehe tiibelt astume kõrvale. Ja ongi neid inimesi, kelle liikumine on kuidagi nii tankikombel. Ta läheb ja ajab alla kõik, mis temal ette jääb. Need inimesed on siis need vägivaldsed inimesed, kes ei vaata, kuhu nemad astuvad, mida nemad ütlevad, mis tundeid teistes põhjustab nende käitumine. Ja nende hea käekäik, millega siis esiteks äratati kadedust, oli nagu ahel, millega tõmmati nende oma hinged hukatusesse. Nemad jäid ilma iseloomu pehmusest ja ilust, mida harilikult kannatajad leiavad. Sest mõtelge neile inimestele, kelle käsi käib kurjasti. Mõtelge neile, kelle tervis on vaevane. Ja need inimesed õpivad iseloomu pehmust. Need õpivad kaastunnet teistega. Ja nende inimeste hingelaad on hoopis sõbralikum ja heatahtlikum kõigi teiste vastu. See, mida meie kannatuste koolis õpime, seda meie hea käekäigu koolis saame vaevalt õppida ja sellepärast täna meie tahaksime lõpetada 6. salmi juures ja mõelda sellele, mis siin oli räägitud inimestest, kelle hea käekäik äratas küll kadestamist, aga nii pea, kui ta hakkas vaatama selle hea käekäigu mõju, siis ta ütles neile inimesile, ei ole vähemalt see mitte mõjunud hästi. Ja tema soovis, et Jumal siiski juhiks tema oma käekäiku nii, et see kasvataks tema iseloomu õigesti, Jumala tahtmist teostama. Kasvatagu meie elu tee meid Jeesuse Kristuse iseloomu sarnaseks. Aamen.